Հարի Հարիսոն, ոստիկան ռոբոտը, ռուսերենից թարգմանեց Ջուլիետա Ղազարյանը։ Դա ֆաներայե մի մեծ արկղ էր, որը տեսքով նման էր դագաղի, և կշռում էր երևի մի ամբողջ տոննա։ Մկանուտ ջահելը, բեռնատարի վարորդը, ուղղակի ներս խցկեց դա ոստիկանական տեղամասի դռնից ու ինքը գնաց։ Ես հայացքս կտրեցի գրանցման մատյանից ու գոռացի նրա ետևից.
«Սա ինչ բան է»։
«Ես ինչ իմանամ»,
պատասխանեց նա, ցատկելով մեքենայի խցիկը։
«Հորենգեն չունեմ, ես միայն բեռներ եմ փոխադրում. այս արկղը երկրից եկավ առավոտյան հրթիռով, ավելին չգիտեմ»։
Նա պոկվեց տեղից շատ ավելի արագ, քան պահանջվում էր, և կարմիր փոշումիամբ բարձրացրեց իր ետևից։
«Հանակչի»,
փնթփնթացի ես։
«Մարսում շատացել են հանակչիները»։
Երբ վեր կացա տեղիցս ու կռացա արկղի վրա, ատամները սկրճտացին փոշուց։ Ոստիկանապետ Կրայգը, երևի լսելով աղմուկը, դուրս եկավ իր առանձնասենյակից ու օգնեց ինձ աննպատակ զննել արկղը։
«Կարծում ես ռումբ է»,
ասաց նա ձանձրացող տոնով։
«Ում մտքով է անցել պայթեցնել մեզ»։ «Այն էլ այսքան մեծ ռումբով»։
«Եվ որտեղից»։
«Երկրից»։
Պետը գլխի շարժումով համաձայնվեց ինձ հետ և պտտվեց արկղի շուրջը։ Արկղի վրա հետադարձ հասցեն չէր գրված։ Վերջի վերջո ստիպված մի նիկ գտանք, ու ես սկսեցի բացել կափարիչը։ Երբ տեղից շարժեցի կափարիչը, այն հեշտությամբ պոկվեց ու ընկավ գետին։ Այ հենց այդ ժամանակ էլ մենք առաջին անգամ տեսանք Նեդին։ Մեր բախտն ավելի շատ կբերեր, եթե նրան տեսնեինք ոչ թե առաջին, այլ վերջին անգամ։ Եթե իսկույն կափարիչը դնեինք տեղը և այդ օինբազությունը նորից ետ ուղարկեինք երկիր, հիմա ես արդեն գիտեմ, թե ինչ բան է Պանդորայի արկղը։ Այնինչ մենք բերաններս բաց կանգնել էինք ու ոչխարի պես նայում էինք, իսկ Նեդը անշարժ պառկել ու նայում էր մեզ։
«Ռոբոտ»,
ասաց ոստիկանապետը։ «Նուրբ դիտողականություն ունես, իսկույն երևում է, որ ոստիկանական ուսումնարան ես ավարտել»։
«Հա, դե իմացիր, թե ինչու են այստեղ»։
«Ես ուսումնարան չեմ ավարտել, բայց դա ինձ չխանգարեց շատ արագ գտնել նամակը»։ Այն դուրս էր ցցվել հաստ գրքից, որ դրված էր արկղի հատվածամասերից մեկում։ Պետը վերցրեց նամակը և սկսեց կարդալ առանց ոգևորության։
«Այսպես, այսպես. United Robotics ֆիրման փրփուրը բերանին ապացուցում է, որ ճիշտ շահագործման դեպքում ռոբոտները կարող են անգնահատելի օգնություն ցույց տալ որպես ոստիկան. մեզնից ուզում են, որ մենք դաշտային փորձեր կատարենք. առաջարկվող ռոբոտը նորագույն փորձնական մոդել է. արժեքը 120,000»։
Երկուսս էլ նորից նայեցինք ռոբոտին, ամբողջովին համակված մի ցանկությամբ, նրա փոխարեն տեսնել դրամական արժեթղթեր։ Պետը խոժորվեց և շրթունքները շարժելով նամակը կարդաց մինչև վերջ։ «Իսկ ես մտածում էի, թե ռոբոտին ինչպես անեմ իր այդ ֆաներայե դագաղից»։ «Չգիտեմ, դա փորձնական մոդել է թե չէ, սակայն այդ մեխանիզմը գեղեցիկ տեսք ուներ. ամբողջովին կապույտ էր, նավաստիական համազգեստի գույնի, իսկ դրսի անցքերը, կեռերը և մնացած բաները ոսկեզոծ էին. ինչ-որ մեկը լավ չարչարվել էր, որ այդպիսի արդյունք ստանա»։ Նա շատ էր հիշեցնում համազգեստ հակած ոստիկանի, սակայն չկար ծաղրանկարային նմանություն։ Թվում էր, պակասում է միայն ոստիկանի կրծքանշանը ու ատրճանակը։ Այդ պահին ես թույլ առկայծում նկատեցի ռոբոտի ակնային ոսպնյակում։ Մինչ այդ մտքովս չէր անցնում, որ նրան կարելի է կենթանացնել։ Կորցնելու բան չունեի, ուստի և ասացի. «Դուրս արի արկղից»։ Ռոբոտը վեր թռավ սրընթաց ու թեթև, ինչպես հրթիռ, վայրեջ կատարեց ինձնից երկու ոտնաչափ հեռու և կտրիճավարի պատվի առավ։
«Ոստիկանական փորձնական ռոբոտը, սերիական համարը XPO-4569-34B, պատրաստ է իր պարտականությունները կատարել, սր»։
Ռոբոտի ձայնը դողում էր ջանադրությունից, ու ինձ թվում էր լսում եմ նրա պինդ պողպատեմկանների դռռոցը։ Նրա մաշկը երևի չժանգոտվող պողպատից էր և ուղեղի փոխարեն ուներ մի փունջ հաղորդալար, բայց նա ինձ թվում էր իսկական նորելուկ ոստիկան, որը ժամանել է ծառայության։ Մանավանդ, որ ուներ մարդու հասակ, երկու ձեռք, երկու ոտք և ներկված էր համազգեստի գույնով։ Հենց որ մի քիչ կկոցում էի աչքերս, իմ առջև կանգնում էր Նեդը, մեր տեղամասին նոր ոստիկանը, որը վերջերս էր ավարտել դպրոցը և լի էր աշխատանքային խանդավառությամբ։ Ես գլուխս ցնցեցի, որ կտրվեմ այդ տեսիլքից։ Սա ընդամենը 6 ոտնաչափ բարձրությամբ մի մեքենա էր, որին գիտական այրերը սարքել էին իրենց հաճույքի համար։ «Ազատ կանգնիր, Նետ», ասացի ես։ Նա առաջվա պես կանգնել էր պատվի առած։ «Ազատ, այսպիսի ջանադրության պատճառով դու ձեռք կբերես արտանետիչ կապույրի ոլորում. Ասենք ես այստեղ ընդամենը սերժանտ եմ, իսկ պետը այնտեղ է»։ Նեդը շրջվեց դեպի ձախ և սրընթաց ու անաղմուկ սահեց ոստիկանապետի մոտ։ Պետը, լսելով պատրաստականության մասին ռոբոտի զեկույցը, նայում էր նրան, ինչպես տուփից դուրս եկած սատանայի։
«Հետաքրքիր է, կարող է նա մի ուրիշ բան էլ անել, բացի զեկույցից»,
ասաց պետը, պտտվելով ռոբոտի չորս կողմը և հետաքրքրությամբ նայելով նրան, ինչպես շունն է նայում սյանը։
«Ֆունկցիաները, շահագործումը, ինչպես նաև խելամիտ գործողությունները, որոնց ընդունակ են ոստիկանական փորձնական ռոբոտները, նկարագրված են ձեռնարկի 184-ից 213 էջերում»։
Նեդի ձայնը մի վարկյան խլացավ։ Ռոբոտը սուզվեց արկղի մեջ և հայտնվեց հիշյալ հատորով։
«Նույն այս կետերի մանրամասն մեկնաբանումը կարելի է գտնել նաև 1035-ից 1267-րդ էջերում»։
Պետը, որ միանգամից հազիվ էր կարդում երգիծական ամսագրի մի էջը, հաստափոր գիրքը այնպես բռնեց, ասես դա կարող էր իրեն կծել։ Մտքում որոշելով նրա կշիռը և շոշափելով կազմը, հատորը շպրտեց իմ սեղանին։
«Զբաղվիր սրանով»,
ասաց ինձ, գնալով դեպի իր առանձնասենյակը։
«Եվ ռոբոտով նույնպես. մի բան արա»։
Պետն ընդունակ չէր երկար կենտրոնանալու որևէ գործի վրա, իսկ այս անգամ ստիպված էր ուշադրությունը լարել մինչև վերջ։ Ես սկսեցի թերթել գիրքը հետաքրքրասիրությունից։ Մինչև հիմա ինձ չէր վիճակվել գործ ունենալ ռոբոտների հետ, այդ պատճառով էլ նրանց մասին գիտեի այնքան, որքան գիտի հասարակ մահկանացուն։ Հնարավոր է, որ նույնիսկ ավելի քիչ գիտեի։ Գրքի անհամար էջերում տեղ էին գտել մանր տառերով շարված գերիմաստ բանաձևեր, 9 գույնանի էլեկտրական սխեմաներ ու դիագրամաներ, և այլն, և այլն։ Դրանց ուսումնասիրումը պահանջում էր հատուկ ուշադրություն, որին այն ժամանակ ես ընդունակ չէի։ Գիրքը փակելով, հայացքս զգամեցի Նայնպորտ քաղաքի նոր ծառայողին։
«Դրան ետևը ավել է դրված»։
«Գիտես ինչ են անում ավելով»։
«Այո, սար»։
«Այդ դեպքում ավլիր սենյակը», աշխատելով հնարավորին չափ քիչ փոշի բարձրացնել։ Նա գերազանց կատարեց գործը։ Ես նայում էի, թե 120 000 արժեցող մեքենան ինչպես է մի կույտի մեջ հավաքում ծխախոտի մնացորդները և ավազը։ Մտածում էի, թե ինչու են այնուամենայնիվ նրան ուղարկել Նայնպորտ։ Երևի այն պատճառով, որ ամբողջ արեգակնային համակարգում չկար ավելի փոքր ու աննշան ոստիկանական ստորաբաժանում, որպիսին մերն էր։ Ինժեներները երևի գտնում էին, որ հենց դա է պետք դաշտային փորձարկումների համար։ Նույնիսկ եթե այդ ռոբոտը պայթի էլ, ոչ ոքի չի հուզի։ Հետագայում որևէ մեկը ինչ-որ ձևով կիմանա այդ մասին։ «Դե ինչ, տեղը ճիշտ են ընտրել»։ Նայնպորտը իսկը կորած մոլորված տեղ էր։ Հենց նույն պատճառով ես էլ եմ այստեղ։ Միակ իսկական ոստիկանը։ Գոնե այսպիսի մեկը պետք է լինի, որ թվա թե գործ է արվում։ Ոստիկանապետ Ալոնսո Կրայգի խելքը բավականացնում է միայն այն բանի համար, որ հանկարծ փողերը չթափի, երբ ձեռքը կաշարքեն խոթում։ Մենք ունենք նաև երկու ոստիկան, մեկը ծեր է ու միշտ հարբած, մյուսը դեռ խակ կաթնակեր է։ Ես 10 տարի ծառայել եմ մայրաքաղաքի ոստիկանությունում, երկրի վրա։ Ինչու թողեցի եկա այստեղ։ Դա արդեն իմ անձնական գործն է։ Վաղուց արդեն հատուցել եմ նախքին սխալներիս համար, գալով այստեղ, Նայնպորտ։ Նայնպորտը քաղաք չէ։ Սա մի վայր է, որտեղ կանգ են առնում ճանապարհին։ Մշտապես այստեղ ապրում են միայն նրանք, ովքեր սպասարկում են ժամանողներին։ Հյուրանոց ունեցողները, թղթախաղով փող սարքողները, որնիկները, պանդոկապանները և ուրիշներ։ Այստեղ կա նաև տիեզերակայան, բայց այնտեղ իջնում են միայն բեռնատար հրթիռները, որպեսզի տանեն դեռ գործող հանքերի մետաղները։ Նայնպորտը մի քաղաք է, որը երբեք չի տեսել իսկական կյանք։ Եթե մի 100 տարի հետո այստեղ գոնե ցից տնկված լինի ավազի մեջ, ի նշան այն բանի, որ մի ժամանակ գոյություն է ունեցել Նայնպորտը, շատ լավ կլինի։ Ես այն ժամանակ արդեն չեմ լինի, այնպես որ թքած։ Նորից ձեռքս վերցրի գրանցման մատյանը։ Խցերում նստած են 5 հարբեցող։ Միջին չափն է։ Մինչ ես գրանցում էի նրանց, Ֆետսը քարշ տալով բերեց 6-րդին։
«Փակվել էր տիեզերակայանի կանանց զուգարանում և դիմադրեց ձերբակալելիս»,
զեկուցեց նա։ «Հասարակական կարգ ու կանոնի խախտում հարբած վիճակում. գցիր դրան խուց»։ Ֆետսը տարավ իր զոհին, նրա տակտով օրորվելով։ Ես միշտ զարմանում եմ տեսնելով, թե Ֆետսը ինչպես է վարվում հարբածների հետ։ Սովորաբար նա ավելի շատ էր կոնծած լինում, քան իր զոհերը։ Ես երբեք նրան չեմ տեսել ոչ հարբածությունից իրեն կորցրած, ոչ էլ լրիվ սթափ։ Չնայած դրան, նրա պխտոր աչքերը երբեք չէին դավաճանում հարբածներին որսալիս։ Նա հրաշալի էր անում այդ բանը։ Որ ծակուցուկն էլ մտնեին, գտնում էր նրանց։ Անկասկած այն պատճառով, որ բնազդը նույն տեղն էր առաջնորդում նրանց։ Ֆետսը շրխկացրեց 6-րդ խցի դուռը և 8 գրելով ետ եկավ։
«Սա ինչ բան է»,
ցույց տվեց նա ռոբոտին։
«Ռոբոտ է։
Ես մոռացել եմ համարը, որ գործարանում մայրիկը տվել է նրան»։
«Ուստի անունը դրել ենք Նետ»։
«Նա հիմա մեզ մոտ է աշխատում»։
«Այ քեզ կտրիչ»։
«Թող խցերը մաքրի, երբ այդ կոսոտներին մենք դուրս կշպրտենք»։
«Դա իմ պարտականությունն է»,
ասաց Բիլին, մտնելով սենյակ։ Նա սեղմեց դագանակը և խոժոր նայեց գլխարկի հովարի տակից։ Չի կարելի ասել, թե Բիլին հիմար է։ Պարզապես բնությունը խելքի փոխարեն ուժ էր տվել նրան։ «Հիմա դա Նեգի պարտականությունն է, որովհետև քո պաշտոնը բարձրացել է. դու կօգնես ինձ»։ Երբեմն Բիլին շատ օգտակար էր լինում, ու ես թանկ էի գնահատում նրա ատլետիկ կազմվածքը։ Իմ բացատրությունը ոգևորեց նրան։ Նա նստեց Ֆետսի կողքը և սկսեց նայել, թե Նեդը ինչպես է ապրում հատակը։ Այսպես տևեց համարյա մեկ շաբաթ։ Մենք հետևում էինք, թե Նեդը ինչպես է ավլում ու մաքրում, մինչև որ տեղամասը մանրեազերծ տեսք ընդունեց։ Պետը, որ միշտ հոգ էր տանում կարգու կանոնի մասին, գտավ, որ Նեդը կարող է կարել տոննաններով զեկուցագրերը և այլ թղթերը, որոնք թափված էին իր աշխատասենյակում։ Պարզվեց, որ Նեդի համար շատ աշխատանք կա, ու մենք այնպես վարժվեցինք նրան, որ գրեթե չէինք նկատում ներկայությունը։ Ես գիտեի, որ նա ֆաներայե դագաղը տարել էր պահեստ ու գողտրիկ ննջարան սարքել այնտեղ իր համար։ Մնացած բաները ինձ չէին հետաքրքրում։ Ռոբոտի կառավարման ձեռնարկը թաղված էր իմ սեղանի դարակում, ու ես ոչ մի անգամ աչքի չանցկացրի այն։ Եթե դա անեի, ապա որոշ պատկերացում կկազմեի այն մեծ փոփոխությունների մասին, որ սպասում էին մեզ առաջիկայում։ Մեզնից ոչ մեկը չգիտեր այն մասին, թե ռոբոտը ինչ կարող է անել և ինչ չի կարող անել։ Նեդը հրաշալի կերպով կատարում էր հավաքարարի ու գործավարի պարտականությունները և դրանով սահմանափակվում էր։ Գործն առաջ չէր գնա, եթե մեր պետը այդքան ծույլ ու անբան չլիներ։ Հենց դրանից էլ սկսվեց։ Երեկոյան ժամը 9 էր, և պետը արդեն ուզում էր գնալ տուն, երբ հնչեց հեռախոսի զանգը։ Նա վերցրեց լսափողը, լսեց ու ցած դրեց։
«Գրինբեկի գինուխանութից է, նորից են նրան կողոպտել, խնդրում են շտապ գնալ»։
«Սա ինչ-որ նոր բան է, սովորաբար մենք կողոպոտի մասին իմանում ենք մեկ ամիս հետո, Ինչի համար է նա փող տալիս չինացի Ջոյին, եթե վերջինս նրան չի պաշտպանում։ Եվ ինչի համար է այդպիսի շտապողականությունը։ Պետը ծամծմեց ներքևի շրթունքը և տանջալից մտորումներից հետո վերջապես վճիռ կայացրեց։
«Հապա մի գնա տես ինչ է պատահել»։
«Հիմա», ասացի ու ձգվեցի գլխարկս վերցնելու։ «Բայց տեղամասում մարդ չկա. Պիտի սպասես մինչև գամ»։
«Է, չեղավ»։
Տնքաց նա։
«Ես սովից մեռնում եմ. Իսկ դու ուզում ես, որ նստեմ սպասեմ»։
«Ես կգնամ ցուցմունքներ վերցնելու»։
Ասաց Նեդը առաջ գալով և սովորականի պես պատվի առնելով։ Սկզբում պետը կուլ չտվեց խայծը։ Հապա պատկերացրեք, որ սառնարանը հանկարծ կենթանանա ու առաջարկի իր ծառայությունը։
«Դու ոնց պիտի ցուցմունքներ վերցնես»։
Փնչացրեց նա, իրեն խելոքի տեղ դրած սառնարանին նստեցնելով տեղը։ Սակայն խայթոցը պարուրված էր հարցական երանգով, և դրանում նա պետք է մեղադրեր միայն ինքն իրեն։ Ճիշտ 3 րոպեում Նեդը պետին պատմեց, թե ոստիկանը ինչպես է կատարում նախնական քննությունը զինված կողոպուտի կամ մի այլ գողության մասին հաղորդում ստանալիս։ Պետի չռած աչքերից դատելով, Նեդը շատ շուտով դուրս եկավ Կրեյգի խղճուկ գիտելիքների սահմանից։
«Բավական է»,
վերջապես պորտկաց պետը։
«Եթե դու այդքան շատ բան գիտես, ինչու պիտի ցուսմունք չվերցնես»։
«Ինձ համար դա հնչեց որպես տարբերակն այս դարձվածքի. եթե դու այդքան խելոք ես, ապա ինչու հարուստ չես»։ Որ դեռ դպրոցում ասում էինք մեր խելոքներին։ Նեդն այդպիսի բաները հասկանում էր բառացիորեն և ուղվեց դեպի դուռը։
«Դուք ուզում եք ասել, որ ես պետք է ցուսմունքներ վերցնեմ այդ կողոպուտի մասին»։
«Այո»,
ասաց Կրեյգը զուտ օձիքն ազատելու համար նրանից, և Նեդի կապույտ կերպարանքը անհետացավ դռան ետևում։
«Տեսքին, որ նայես, չես ասի, թե այդքան խելոք է»,
ասացի ես։
«Նա այս քիչը հարցրեց էլ, թե որտեղ է գտնվում Գրինբեկի խանութը»։
Պետը գլխով արեցի պատասխան, իսկ հեռախոսը նորից զնգաց։ Պետի ձեռքը, որ դեռ լսափողի վրա էր, մեքենաբար վերցրեց այն։ Մի վարկյան լսում էր, ու նրա դեմքը հետ սետե ավելի ու ավելի էր գունատվում։ Ասես արյունը հանում էին երակներից։
«Կողոպուտը դեռևս շարունակվում է»,
վերջապես դժվարությամբ ասաց նա։
«Գրինբեկի ծրիչը ուզում է իմանալ, թե մենք ինչ ենք ձեռնարկում. ես ասում է, նստած եմ մյուս սենյակում, սեղանի տակ»։
Ես չլսեցի շարունակությունը, որովհետև դուրս նետվեցի և նստեցի մեքենա։ Հազար ու մի անսպասելի բաներ կարող էին կատարվել, եթե Նեդը ինձնից շուտ հասներ խանութ։ Հրաձգություն կսկսվեր, մարդիկ կտուժեին, և այդ ամենի համար կմեղադրեին ոստիկանությանը, որ ոստիկանի փոխարեն պահածոյի տուփ են ուղարկել։ Թեպետ Նեդը պետի հրամաններ կատարում, բայց դե հաստատ գիտեի, որ այդ գործը ինձ վրա են բարդելու։ Մարսում երբեք շոկ չի լինում, բայց ես քրտնել էի։ Նա իմպորտում գործում են փողոցային երթևեկության 14 կանոն, ու ես, դեռ մի թաղամաս էլ չանցած, խախտեցի բոլոր 14 կանոնները։ Բայց որքան էլ որ շտապում էի, Նեդն ինձնից ճարպիկ դուրս եկավ։ Թեքվելով անկյունից, ես տեսա, ինչպես նա բացեց Գրինբեկի խանութի դուռը և ներս մտավ։ Այնպես ուժեղ սեղմեցի արգելակները, որ դրանք ոռնացին, բայց ինձ վիճակվեց սոս ականատեսի բախտը։ Ասենք դա էլ անվտանգ չէր։ Խանութում տնորինում էին 2 եկվոր կողոպտիչ։ Մեկը կռացել էր գրասեղանի վրա, ասես գրասենյակային ծառայող լիներ, իսկ մյուսը, նրան հենված, կանգնած էր կողքը։ Նրանց զենքը չէր երևում, բայց հենց որ կապույտ Նեդը հայտնվեց շեմքին, նրանց գերլարված նյարդերը չդիմացան։ 2 հրացանն էլ միաժամանակ վեր բարձրացան, և Նեդը քարացած կանգ առավ տեղում։ Ես հանեցի ատրճանակս ու սպասեցի, թե պատուհանից երբ դուրս կթռչեն ջարդված ռոբոտի կտորները։ Նեդի ռեակցիան ակնթարթային էր։ «Ես կարծում եմ, որ ոստիկան ռոբոտը հենց այդպիսին պիտի լինի»։
«Զենքը ցած դրեք, դուք ձերբակալված եք»։
Նա ըստ երևույթին ձայնը միացրեց ամբողջ զորությամբ, ու այդ բարերը որոտացին այնքան խլացուցիչ, որ ականջներս նույնիսկ ցավացին։ Հետևանքը եղավ այն, ինչ պետք էր սպասել։ Միաժամանակ լսվեցին երկու կրակոց։ Խանութի ցուցափեղկերի ապակիները զրնգոցով փշրվեցին, իսկ ես բերանքսի վայր ընկահատակին։ Ձայնից հասկացա, որ կրակեցին 50 տրամաչափի բազուկայով։ Հրթիռային արկերի դեմն առնել հնարավոր չէ։ Նրանք ջարդուփշուր են անում իրենց ճանապարհին եղած ամեն ինչ։ Բայց կարծես Նեդին դրանք չանհանգստացրին։ Նա միայն աչքերը փակեց։ Նեղ անցքով վահանիկը վերևից ցած իջավ և փակեց աչքերի ոսպնյակները։ Այնուհետև ռոբոտը շարժվեց դեպի առաջին կողոպտիչը։ Ես գիտեի, որ նա ճարպիկ է, բայց չէի պատկերացնում, թե ինչքան։ Եվ երկու արկ դիպան նրան, երբ նա անցնում էր սենյակով, բայց կողոպտիչը չհասցրեց նորից նշան բռնել։ Նրա հրացանը հայտնվեց Նեդի ձեռքում։ Ամեն ինչ վերջացած էր։ Թուլացած մատների միջից դուրս քաշելով հրացանը և դնելով իր պայուսակը, Նեդը հանեց ձեռնաշղթան և հագցրեց գողի ձեռքերին։ Համար երկրորդ կողոպտիչը սլացավ դեպի դուռը, որտեղ ես ջերմ հանդիպում էի նախատեսել նրա համար։ Սակայն իմ օգնության հարկը չեղավ։ Մի քանի քայլ էլ չէր արել, երբ Նեդը հայտնվեց նրա դիմաց։ Նրանք բախվեցին իրար, թրխկոց լսվեց։ Կողոպտիչը ուշակորույս փռվեց հատակին։ Բայց Նեդը իսկի տեղից էլ չշարժվեց։ Կողոպտիչը այդպես էլ չզգաց, թե ինչպես Նեդը նրա ձեռքերին շղթաներ հագցրեց ու գցեց ընկերոջ կողքը։ Ես ներս մտա, Նեդից վերցրի հրացանները և պաշտոնապես հաստատեցի կալանավորումը։ Ահա այն ամենը, ինչ տեսավ սեղանի տակից դուրս սողացող Գրինբեկը, ու ինձ այլևս ոչ մի բան պետք չէր։ Խանութը լիքը լցված էր ապակու բեկորներով ու մի հոտով, որպիսին փչում է օղու տակառից։ Գրինբեկը սկսեց գայլի պես ոռնալ գլխին եկած այս փորձանքից։ Նա հավանաբար ինձանից շատ չգիտեր հեռախոսային զանգի մասին։ Ուստի ես կպապը զուկոտ պատանուն, որը կաղալով եկավ պահեստից։ Զանգը հենց նա էր տվել։ Սա մի անհեթեթ դեպք էր։ Պատանին ընդամենը մի քանի օր էր աշխատում Գրինբեկի մոտ, ու գլխի չէր ընկել, որ բոլոր կողոպուտների մասին պետք է հայտնել ոչ թե ոստիկանությանը, այլ այդ խանութն իրենց պաշտպանության տակ վերցրած տղերքին։ Ես պատվիրեցի Գրինբեկին, որ նա մի քիչ լուսավորի այդ ջահելին, թող տեսնի, թե իր մեղքով ինչ է եղել։ Այնուհետև երկու էքս կողոպտիշներին մտցրինք ավտոմեքենա։ Նեդը նստեց ետևում, նրանց կողքին, որոնք իրար էին կպել թրջված որբուկների պես։ Ռոբոտը առանց խոսելու իր ազդրից հանեց առաջին բուժօգնության փաթեթը և վիրակապեց կողոպտիչին, որի վերքը թեժ կոտեմարտի ժամանակ ոչ ոք չէր նկատել։ Երբ մենք ներս մտանք, պետը դեռևս նստած էր քաթանի պես գունատ դեմքով։ Նա իսկապես մեռելի գույն ուներ։
«Դուք կալանավորել եք»,
շշնջաց նա։ Ես չհասցրի պատմել եղելությունը, երբ մի ավելի սոսկալի միտք անցավ նրա գլխով։ Նա բռնեց առաջին կողոպտիչի կրծքից ու կռացավ դեպի նա։
«Դուք չինացի Ջոյի խմբից եք»,
մռնչաց պետը։ Կողոպտիչը սխալ թույլ տվեց, որոշելով լռել։ Պետը մի այնպիսի ապտակ հասցրեց նրան, որ աչքերից կայծեր թռան։ Երբ հարցը կրկնվեց, գողը ճիշտ պատասխան տվեց։ «Ես ոչ մի չինացու չեմ ճանաչում. Մենք միայն այսօր ենք եկել ձեր քաղաքը»։
«Ազատ արվեստագետներ եք, փառք Աստծո»,
թեթևացած շունչ քաշեց պետը և խրվեց բասկաթոռի մեջ։
«Փակիր դրանց ու շուտ պատմիր, թե ինչ է եղել այնտեղ»։
Ես խցիկի դուռը շրխկոցով փակեցի կողոպտիչների վրա ու դողացող մատով ցույց տվի Նեդին։ «Ահա հերոսը», ասացի։ «Անզեն ձեռքերով բռնես դրանց. սա փոթորիկ է, ոչ թե ռոբոտ. առաքինի, բարի ուժ մեր մեղավոր հասարակությունում. Եվ ընդ որում, անխոցելի ուժ»։ Ես շոշափեցի Նեդի լայն կուրծքը։ Արկերը մի քիչ քերծել էին ներքը, իսկ մետաղի վրա ոչ մի խաշ չկար։
«Սա ինձ վրա շատ թանկ կնստի. շատ տհաճություններ կպատճառի ինձ»,
տնքաց պետը։ Ես գիտեի, որ նա խոսում է շորթիչների ավազակախմբի մասին։ Նրանք չեն սիրում, երբ ձերբակալում են գողերին և երբ հրացանները կրակում են առանց իրենց հավանության։ Իսկ Նեդը կարծեց, թե պետը ուրիշ տհաճություններ ունի, և շտապեց բացատրություն տալ։
«Ոչ մի տհաճություն էլ չի լինի. Ես երբեք չեմ խախտել ռոբոտների գործունեությունը սահմանափակող օրենքները. Դրանք սարքված են իմ սխեմայի մեջ և գործում են ավտոմատ կերպով. Այդ մարդիկ, որ զենք հանեցին և բռնի ուժի դիմեցին, խախտել են ոչ միայն մեր, այլև մարդկային օրենքները. Ես ոչ մի վնաս չեմ պատճառել մարդկանց. Ես միայն կարգի եմ հրավիրել նրանց»։